the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Fiidnimada arbaca dhageystayaal bisha November 2022 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo boga VOA Somali.com idaacadda fiidnimada waxaan la socodsiin doonaa Maxamed Cali Xasan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo dhageystayaal waxaa ka mid ah toogasho galabta ka dhacday magaalada Muqdisho oo weerar lagu geystay sarkaal ka tirsan wasaaradda amniga.
Soo gaarigiisa wato oo ku socda gurigiisa ayaa loo galay, rasaasba oo dalagaga qaaday, raggii rasaaseeyeyna runtii lama sheegi karo ilaa iminka oo dowladdu ma qaban. Hase yeeshee dhakhtarku yaalaa, gaawac wuxuu kaga yaalaa shafka labada ruug.
Waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ay soo saareen guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka u qaabilsan golaha Soomaaliland.
Waxa weeyaan talada iyo dhaqaalaha iyo waxaynu haynaba ummada leh. Ummadu waxay leedahay inay ummadu gaadho waa mid waajib ah oo inuu kitaab u maray oo inugu xasban.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay arbacada maanta in diyaaradii dalkiisa ee ay Ruushka ay Turkigu soo rideen ay u agtahay mid caragelin ah laakiinse aysan Ruushku dagaal doonin inay la galaan dalka Turkiga. Lavrov ayaa waxa uu sheegay in dhacdadii ugu dambeysay ay Raashiya ka yeeshay inay tixgeliso xiriirkeeda Turkiga, wuxuuna dhinaca kale baajiyay safar uu ku tagi lahaa maanta oo arbaca ah dalkaasi Turkiga, laakiinse waxa uu ka hadlay isagoo sheegay in dhiggiisa dalka Turkiga ay wada hadleen labada mas-uulna isku raaceen inay kulmaan maalmaha soo socda. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa wuxuu u sheegay baarlamaanka dalkiisa in Turkiga uusan wax ujeed gaar ah u sakalahayn xiriirka saaxiibtinimo ee dalka ay daraska yihiin Ruushka ila lahayn inuu xumaado. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa isna waxa uu sheegay in dalkiisa uu difaacayo oo kaliya ammaankiisa markii diyaaradaasi Turkigu uu leeyahay waa Ruushku uu leeyahay ee soo martay hawada Turkiga isla markaasina iska dhagatirtay dhowr jeer oo lala hadlay. Isagoo la hadlayay magaalada Istanbul warbaahinta ayaa Erdogan waxa uu sheegay in diyaaradan ay ku burburtay Suuriya laakiinse ay ku jirtay hawada dalka Turkiga markii la ganay lana soo rido shalay. Sarkaal sare oo isna ka tirsan dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaasi ay qiyaastii 2 kilometir ku jirtay hawada dhinaca xuduuda dalka Turkiga 17 ilbiriqsi gudahoodna loo digay markaas oo ciidamada Turkigu ay siiyeen 10 digniinood markay iska dhagaytirteena ay gaameen.
Madaxweynaha Tunisia Beji Eid Zebsi ayaa ku booriyay dadkiisa inay u hoggaansamaan bandu dalkaasi lagu soo rogay kadib qarxii bas ee talaadadii shalay ka dhacay caasimada dalkaasi ee Tunis ee ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof. Madaxweyne Sebsi ayaa hadalkan ka sheegay maanta Arbaca shir degdeg ah oo ay lahaayeen golaha amniga qaranka ee Tunisia. Waxa uu ku booriyay dadka reer Tunisia inay uun maskaxda ku hayaan in dalkoodu uu halis ku jiro tallaabooyinka ay dowladdu qaadayna ay qayb ka yihiin dagaal guud oo ka dhana argagixisada. Waxa uu sheegay in la dagaalanka argagixisadu aanay ahayn mas-uuliyad dowladda iyo hay'adaheeda amniga oo keliya saaran, balse ay tahay mas-uuliyad qaran. Dhinaca kale, wasaaradda amniga ee dalkaasi ayaa sheegtay in qarxii bas ee shalay ka dhacay Tunis uu loo adeegsaday ilaa iyo 10 kilogaraam oo walxaha qarxa oo lagu soo dhex qariyay boorso iyo suumanka qarxa. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Tunisia ayaa lagu sheegay in meydka qof 13-aad oo la helay la aaminsan yahay inuu yahay qofkii weerarka fuliyay, ayna waddo wasaaraddu baaris la xiriirtay weerarkan. Baskaasi ayaa waxaa saaraa xubno sarsare oo ka tirsan ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Tunisia.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ka digay in rabshadaha gacanka hadalka wata ee ka dhex oogan Israa'il iyo Falastiin ay faraha ka sii bixi karaan. Mr. Kerry ayaa digniintan waxa uu jeediyay kadib markii uu safar diblomaasiyadeed uu ku tagay gobolka halkaasi oo uu kula kulmay hoggaamiyeyaasha labada dhinac. Kerry ayaa waxa uu sheegay maanta Arbaca in isaga oo ku sugan magaalada Boston ee dalka Mareykanka uu durbaba ku booriyay labadaasi mas'uul ama labada dhinac ee Israa'il iyo Falastiin inay tallaabooyin u qaadaan sidii loo dejin lahaa xiisadda isla markaasina ay u muujin lahaayeen sida ay uga go'an tahay gaarista xal labada dowladood ee dariska ah ay yeeshaan. Waxaa kale oo uu sheegay in labada dhinacba ay gaareen biseyl horseedi kara in mustaqbalkooda go'aamo ay ka gaaraan si loo gaaro buu yiri nabad waarta oo bariga dhexe ka hirgasha. Tan iyo bishii September ee sanadkan ayaa waxaa gobolka ka socday mowjado isku dhacyo ah oo isugu jiray Falastiiniyiin mindiyo wax ku dooxaya toogasho ay ciidamada Israa'il geysanayaan iyo baabuur wax lagu weerarayo. Ugu yaraan 19 Israa'iiliyiin ah oo arday u badan Mareykankana u dhashay ayaa ku nafwaayay weeraradaasi, dhinaca kalena ugu yaraan 89 Falastiiniyiin ayaa iyaguna lagu dilay.
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Shir labadii cishe ee lasoo dhaafay Muqdisho uga soconayay madaxda warfaafinta maamul goboleedyada, agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan iyo wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 15 qodob. Faahfaahinta waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kooxo hubaysan ayaa duhurnimadii maanta dhaawacay agaasimaha waaxda sharciyeynta hubka ee wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan. Agaasimaha ayaa xilligii la weeraray waxa uu ku jiray gudaha gaarigiisa isagoo ku sugnaa agagaarka gurigiisa oo ku yaalla degmada Waaberi ee gobolka Baadir, waxaana si kadisa u soo weeraray kooxo hubaysan oo tiradooda lagu sheegay ilaa 3 ruux, kuwaasoo rasaas oodda uga qaaday, waxaana uu dhaawac ka soo gaaray xubno ka mid ah jirkiisa oo ay ugu muhiimsan yihiin qaarka sare iyo lugaha, sida uu tilmaamayo Muqtaar Ibraahim Xabashi oo ah wasiirkii hore madaxtooyada qaatuma oo la socday qaabka loo dhaawacay agaasimaha.
Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan waa nin aan muddo dheer isnaqaanay, runtiina ahaa ciidamadii nabad sugidda raggii ugu firfircoonaa, iminkana ahaa agaasimo ka tirsan wasaaradda amniga. Runtii isagoo gaarigiisa wata oo ku socda gurigiisa ayaa loo galay, rasaas baa ooda lagaga qaaday, raggii rasaaseeyeyna runtii lama sheegi karo ilaa iminka oo dowladdu ma qaban. Hase yeeshee dhakhtarku yaalaa, dhaawac wuxuu kaga yaalaa shafka labada ruug.
Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan oo iminka dhaawaciisa lagu dabiibayo cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in xilligii la weerarayay aanu wadan wax ilaala ah, waxaana arrimahaasi iyo guud ahaan sida dhaawaciisa loo dareemay mar kale iiga waramaya Muqtaar Ibraahim Xabashi.
wallaahi xoogaal bay u yihiin amniga magaalada runta markaynu sheegno, laakiin waxaa jirta in xamar iminkaani sidii hore ahayno amnigeeda laysku halayn karo 80% baa la odhan karaa. wallaahi nin kasta oo xamar joogay iyo nin kastoo garanaya dal iyo dibadba joogay aad baa looga xumaaday. wasaaraddu way wada joogaan, ciidamada qaranku way yimaadeen, xoogga dalku way joogaan, cid ka maqani ma jirto. ninka aad baa looga xumaaday, waana wixii ay samayn jireen nimanka dadka laaya markii hore ayunbay tan
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxa magaalada Muqdisho ka jiray weeraro gaadma ah oo lagu soo qaado saraakiisha ciidamada, xildhibaanada baarlamaanka, iyo mas-uuliyiinta kale xilalka ka haya dowladda federaalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal way noo soo socotaa warbixinta ku saleysan shirka labada ciishe uga soconaya magaalada Muqdisho warbaahinta gobolada dalka hase yeeshee warbixintaasi uu soo diray wariyahayaga Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoysto waxay ku saabsanayd sarkaal ka tirsan wasaaradda amniga ee dawladda federaalka oo lagu dhaawacay toogasho magaalada Muqdisho wali VOA ayaa dhageysanaysaane haatan hadii aan eegno dhinaca Puntland macadka maxalliga ah ee Sitra ee cilmi baarista horumarinta iyo falanqaynta ee fadhigiisu yahay caasimada Puntland ee garow ayaa natiijo ka soo saaray cilmi baaris ay ka sameysay shan magaalo oo Soomaaliya dadkuna ay weydiisteen in doorasho ay dhici karto 2016 iyo fikradahooda hadaba warbixin amurtaasi ku saleysan waxa ka soo diray garow wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb
Kulanka ay ku soo bandhigaysay hay'adda Sidra natiijada xog ururinta isla markaana ay ka qayb galeen aqoonyahan madax ka tirsan Puntland iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa agaasimaha Sidra Guuleed Saalax Barre ku sheegay inay gaareen ilaa 5 magaalo oo Soomaaliya ah isla markaana ay uga soo baxday cabir laga duuli karo
inshaalla magaalo waxay kala ahaayeen magaalada Baydhabo magaalada Kismaayo magaalada Muqdisho magaalada Galkacay iyo magaalada Garoowe waxaan xog ururinta ku wareysanay ilaa 2019 qof oo shan magaalo kala socda oo kala metelaya qaybaha bulshada sida aqoonyahannada siyaasiyiin madax banaan culimada diinka ururada bulshada xubnaha ka socda maamulada deegaanada ka dhisan intaba runtii waxay ahayd hawl aan isleenahay xilliga loo baahnaa ayaa runtii aan qabaneynay oo jahawer badan baa waxa ku jira maanta xagee laga aadaya hadii doorasho hal qof hal cod dawladda ay ku dhawaaqday federaalka ah ee July 2019 inaysan dhici karin wadanka sidii hore u qorsheysnayd
Sidra ayaa u soo baxday in dadka ay qabaan inaysan dhici karin doorasho hal cod hal qof ah sidii hore loogu balansanaa iyo arimo kale oo la xiriira doorashada 2016
waxaan muddo dadkii aan wareysanay oo Soomaaliyeed ay ku kala noolaa magaalooyinkaasi waxyaalo badan oo isku raacsanaayeen waxyaalo badan oo kala fikir duwanaayeen waxyaalo kale oo kala duwanaayeen waxyaalaha ay isku raacsanaayeen waxa ka mid ah intooda badan 91% inay aaminsan yihiin doorasho hal qof hal cod inaysan dhici karin 2016 duruufaha iyo qaabka ay isku dhici karin sababtaha kala duwanaato laakiin intooda badan waxay aaminsanaayeen inaysan doorasho dhici karin hal qof hal cod loo marayo sidoo kale dadku waxay qabeen in doorasho inay dhacdo ay tahay wax dadku ay rabaan 2016 oo intooda badan 93% dadka la wareystay waxay sheegeen doorasho aan ahayn hal qof hadii suurtagal weyn in qaab kale loo maro laakiin waxay dhacday doorasho 2016 halka dad kooban oo 97% ay qabeen in hay'adaha dawliga ah ee hadda jira federaalka loo sameeyo waqti kordhin loo sameeyo waxyaalihii kale oo dadku ay isku raacsanaayeen waxa ka mid ahaa dadka 98% wax ku dhow waxay qabeen hanaankii loo maray ama qaabkii loo maray doorashada ama xulista xubnaha baarlamaanka 2012 si ka duwan inay rabaan sidii in hadda 2016 la sameeyo oo aan ahayn in sidii hore lagu laabto taasoo ahayd kaliya in odo dhaqameedku uu soo xulayay xubnaha baarlamaanka ah waxa tan moodaa qaabka lagu bedelay qaabkaas hadii hal qof iyo hal cod uu suurtagalayn hadii dadka intoodii badnaa aysan rabin in loo daayo madax dhaqameedka kaliya inay soo fulaan baarlamaanka waxa aad ugu kala duwanaa maxaa xal noqon karaya se qaab noocyo kala qaab ugu fiican ay noqonaysaa
agaasimaha Sidra ayaa sheegay in natiijada cilmi baaristooda ay u soo baxday sidoo kale dadka qaabkay u doonayaan xulista baarlamaanka maadaama aysan suurageli karin in shacabka ay doortaan qofka matalaya
soo ururinta laba arrimood baa ugu xoog badan qolo aaminsan in lagu sameeyo lagu saleeyo had deegaan lagu saleeyo oo erga deegaan la soo xulo ergadaas kadib marka ay doorato xubnihii baarlamaanka iyo qolo aaminsan in qabiil lagu saleeyo 4.5 lagu saleeyo ergo qabiil ku saleysanna marka la soo xulo kadibna ka ayagu doortaan xubnihii baarlamaanka labada fikrada ayaa runtii aad moodo inta dadka badan aan wareysana inay kala qaybsanaayeen waa jirtay fikir saddexaad oo aan aad u badnayn oo in xisbiya lagu saleeyo ay meelaha qaybtood laga aaminsanaa iyo mid aad u yar isaguna ahaa in hab qaab dowlad goboleed erga ka socota in lagu xulo
madaxweyne kuxeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Amey oo ka hadlay goobta lagu soo bandhigay cilmi baaristan ayaa soo dhaweeyay natiijada sidra, wuxuuna dhankiisa ka hadlay aragtida Puntland ee waqtiyada soo wajahan iyo doorashada 2016.
يعني فكركم واسبر برياعي لكن pretty much وحان ليس لدي الدني يعني إن الهورتة آني سرتقال هاين دولة ده هده تشوكتا إن لوكر بيوم بداد حلقة والليس لدي الدني هاي لكن الهلاد دورشو فرنتي كجد ديسان دورشة دي برقي هورا اللي غبتو دادك بليديس أو أركيين 4.5 كاني إنو حلقة أها حل آنو حق هاي dad islaama bayna muslim bayna hay hawayaan sharaacada islaamka iyo constitution ka midna kama deeta gara qofka binaadku inuu xaqiisa qaato
al-mabarista sidra ay ku soo bandhigtay garowe ayaa ku soo beegmaya xilli aragtiyadii laga aruriyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay muujisay ku kala aragti duwanaansho ku aadan dhabaha loo marayo soo xulista baarlamaanka Nuux Muuse Birjeeb VOA garowe
waydaad cusub oo VOA ay bilaabayso soo gelisa koodii barka duurnimo xilliga geeska Afrika waxay bilaabmaysaa 7 bisha November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doonta
wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow Ismaaciil oo idaacadda duurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aan u bixinay dhalinyarada maanta oo ka qabtiray dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah La Liga Spain oo hardanki Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez Bundesliga Serie A French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooda
waa hadir dhagac dhagax ka helaas
dadan cusubeed oo soo gali doonta koodi iyo barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageysayaashu kala socon karaan muujadaha 16:19:22 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika
dhalinyarada maanta
waligaa waxaad naga la socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington gudiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka u qaabilsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa warbixin ka soo saaray dabagal iyo kormeer ay ku soo mareen gobolada Soomaaliland waxay ku sheegeen inay ku ogaadeen in aan miisaaniyadda iyo xafiisyada maamulka qaarkood aanay gaarin deegaanada qaarkood gudigan oo kulan ballaaran oo ay natiijada socdaalkooda ku soo bandhigayeen ku qabtay Hargeysa ayaa sidoo kale xusay in loo baahan yahay dhaqaale dadajin waxa munaasabadaasi ku sugnaa oo warbixintan nooga soo diray wariyaha VOA Barqad Maxamed Kaariye
munaasabada bandhigga warbixintan oo ay ka qayb galeen wasiirro xildhibaano xubno ka socda xisbiyada siyaasadda iyo ururada bulshada kuwa caalamiga ah gudoomiyeyaasha gobolada qaarkood iyo mas'uuliyiin kale ayaa lagu dhaafray warbixin iyo muuqaal ka waramay natiijada socdaal qaatay muddo 2 toddobaad ku dhow oo ay gudoodani ku soo martay gobolada Soomaaliland bandhigga warbixintan oo ay ka hadleen gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax iyo sidoo kale xildhibaan Xuseen Ismaaciil, xildhibaan Ibraahim Axmed iyo xildhibaan Cabdulqaadir Xamuud oo ka mid ah gudidan ayaa waxay dhammaantood tilmaameen socdaalkani uu uga soo baxay in loo baahan yahay maamul daadejin wasaaradaha qaarkood ah iyo sidoo kale in qoondaynta miisaaniyadda dowladda ee gobollada kor loo qaado intii ay gudidani ku guda jireen socdaalkoodan xog ororinta ah waxay ku wareysteen in ku dhow 200 oo mas-uul oo isugu jiray isuduwayaal wasaaradeed oo ka kala socda 22 wasaaradood iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee goboladaasi ay soo mareen gudoomiyaha gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka xildhibaan Maxamed Cali Xirso halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay wixii ay ku soo arkeen intii ku guda jireen xog ororintaasi
iyo wasiiro waxaan soo aragnay muddada aan ka marinay ummad iyo shaqaale doonaya inay in qarankooda u shaqeeyaan hase ahaatee faahi fara badan ahayso waxaan soo aragnay ummad u diyaar ah inay qarankeeda u shaqeyso ku wadan rajo mid kasto kamidii rajo bidaam shaharada ku rid doonta xafiis baa lagu dhisi doonaa gaadiid baa lagu keeni doonaa waxaan soo aragnay isduwayaal fara badan iyo wasaaradaha meelaha ka howlgala oo dhammidood shaqaalahoodu ay Hargeysa ku soo jeedaan mid la biraan
gudoomiyaha guddoodan waxa uu sheegay in gobolada qaarkood ku soo arkeen hay'adda dawladeed oo u baahan in la gaarsiiyo dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dawladda waxaan ku baaqay in la iska kaashado sidii loo kobcin lahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Samsam Cabdi Aadan oo iyana kulankaasi goobjoog ka ahayd ayaa warbixintaasi kadib halkaasi ka hadashay
waxa weeyaan talada iyo dhaqaalaha iyo waxaynu haynaba ummadda leh ummaddu waxay leedahay inay ummaddu gaadho waa mid waajib ah oo inuu kitaab u maray oo inagu khasban waxa weeyaan in la soo hubiyo inay gaadheen waa mid aynu u baahneyn runtii oo in maanta asiibnay ka runtii wax ila tahay in wax inoo tartay mooyaane waxba ma xumaanayaan
wasiirku waxa sheegtay in si wax looga qabto baahiyaha iyo xogaha ku duugan warbixintan inay dib u dhigeen ka wasaarad ahaan inay golaha wakiilada hor geeyaan oo daraska miisaaniyadda sanadkan 2016
saddex wiigna miisaaniyadda dib baan u dhignay arintan aan isgeynay imika waxa weeyaan inaynu halka aanu la xisaabtano oo ay waajib tahay in qof walba la xisaabtamo
intaasii kadib gudoomiyasha gobolada qaarkood oo goobjooga kulankaasi maanta ayaa kadib markii kulankaasi dhamaadeen wax ka weydiiyey dareenkooda la xiriira warbixintan iyo sida ay u arkaan gudoomiyaha gobolkaawada waxa ka mid ah warbixintan gobolada ay soo martay markii hore dareenkiina
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan weeyaan wax dalka iyo dadka wuxu taraaya in la iska warhayo in loo ogaado kharashyadku sida u baxayaan gobolba inuu kharashkiisa yeesho maamul daadsiin lagu sameeyo waa tiin soo jeedinay in runtii in aanay noqon wasaaradu in halka wax ku qabin qandaraasada lagu bixiyo goboladii in xafiis wal oo gobol ka jiraabo uu noqdo xafiis shaqeynaya marka aad baan ugu faraxsanahay waana ku dadaali doonaa gobolahan aad iyo aad bay muhiim noogu tahay markii ugu horeysay waa fikraddu waxay ka timid gobolka Awdal oo tan ku baaqaynay waana u mahadnaqayaa xildhibaanada runtii is xil saaray
aan Ibraahim Xasan Cali gudoomiyaha gobolka Hawl aad baan runtii ugu faraxsanahay arrinkan mashruucan waa xog farabadan oo degdegmayaasha goboladu hayeen laakiin si qab qaran aan loo ahayn bay ku dii soo bandhigtay aad bay ugu amaanan yihiin runtiina taageeranu isla garab taageena mar walba daalka baahiyaha ugu badan ee meesha ka soo baxay waxa weeye miisaaniyadii dawladda ee qaranka ee baarlamaanku ansixinayay ee golaha wasiirada maraysay baan goboladii waxba nafle ka gaarin waxaan tan percent aan ahayn baan goboladii u dhaadhicin marka in la dadajiyo mar hadii report-ki la helay oo qab qaran maanta ay soo baxday waa in la dadajiyo oo 2016 goboladii ay miisaaniyad wax ka gaadhay
Mustafa Cabdi Cisse Shiine gudoomiyaha gobolka Gabeel ee baatay warbixintan iyo dareenkiina
runtii warbixinta waxaan arkaa maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adihii dawliga ahaa inay qaan gaareen oo ay keeneen in la xisaabtamo oo bubliga dadweynaha hortiis la isla yimaado oo dadweynaha hortiis runta la isugu sheego marka runtii waxaan arkaa qaran dhismaya maalinta ka dambeysa hay'adihiisu ay tis qaadayaan oo hay'adihii wax laga sheegi jiray ma fadhiidka maanta arkayso in ummadii dooratay wax dib ugu soo celinayaan runtii baahiyaha gobolada ugu badan waa in miisaaniyada la dadaajiyo oo wasaaradda walbaba ee gobolkii degmadii gaarsiiso miisaaniyada taasoo miisaaniyadii wasaaradda maaliyadda ka soo baxaysa laakiin aan wasaaraddii dhaafin tanbaahiyaha ugu badan waa taa weeye
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
ee Washington ayaa dowli nagala socotaan shir labadii cishe la soo dhaafay magaalada Muqdisho uga soconaya madaxda warfaafinta maamul goboladeeda agaasimayaasha warbaahinta madaxa banaan iyo wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa laga soo saaray warmurtiyeedka kooban 15 qodob faafahinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
qodobka kamida warmurtiyadka la soo saarayna dul istaagayay sidii la abuuri lahaa wada shaqeyn dhaxmarta warbaahinta madaxa banaan tan dawladda iyo iskaashi dhaba oo yimaada
waxa isku waafaqay wasiirada muhiimadda ay leedahay in wasaaradaha warfaafinta iyo dhammaan bahda warbaahinta dalku ay yeeshaan qorshe iyo istaraatiijiyad cad oo lagu taageerayo nabadda iyo xasiloonida dalka lagulana dagaalamayo argagixisada iyo xaqjirnimada wasiiradu waxa isla garteen in xeerka saxaafadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ee hadda horyaalla golaha shacabka Soomaaliyeed dib loo dhigo ansixintiisa muddo 15 cisha si dawlad goboleedyadu ay fursad ugu helaan in ay soo darsaan sharcigan
Raaxa Maxamed Maxamuud waxay ka mid ahayd ka qaybgalayaasha shirka labadii cishe la soo dhaafay dhinacyada isku wadaarsanayeen afkaarta siyaasadda la xariirta horumarinta warbaahinta iyo abuurida door firfircoon waxayna u sheegtay VOA in wax la taaban karo dhinacyadu ka doodeen
qodobada la soo saaray waxa ku jiray qodobo muhiim ah warbaahinta dalka horumarintooda haday noqon lahayd tababar in la sii wariyashi haday noqon lahayd in amnigooda laga taxadaro iyo dhinacyo kale badan oo hadda warbaahinta Soomaalida aad ay uga liitaa
magacaagu waa
Maxamed Sahal Umar oo ah agaasimaha reer Ismaayil
waxa si gaar ah ku looga hadlay wariyashada
u ahaa oo kaaga muuqday
runtii waxaa si gaar ah looga hadlay baahida iyo dhibaatooyinka haysta saxaafadda Soomaaliya gaar ahaan waxaa la taabtay oo qodobada la taabtay muhiimka ahayd in waxyaabaha deeqaha oo ah ee la helo ee dhanka warbaahinta in kuwa sida gaarka loo leeyahay iyo kuwa maamul goboleedyada dawladda federaalka ee Soomaaliya si wada jir loo qaybsado in xogaha aysan ku adkaanin wariyasha madaxa banaan oo lagu dhimin oo maamuladana ay ka helaan dawladda dhexe federaalka ee Soomaaliyana ay ka helaan qodobada qodob oo ah qodob muhiim ah iyo in wariyasha een la xaq dhowro oo xuquuqda ay leeyihiin ay helaan sida sabanaarada iyo shirarka iyo qalabyada kala duwan inta badan kuwa dawliga ay helayaan
wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdinuur Cali Aadan ayaa u sheegay VOA in warbuurtiyadka la soo saaro waa mid ka tarjumay wada shaqeyn dhaxmarta dhamaan dhinacyada shirka isugu yimid
magaalada Baydhabo waxaa ka jira idaacado gaar loo leeyahay oo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyagana wada shaqeyn aad muhiimsan ay ka dhaxayso waxaa ka mid ah wufdigayga saxafada madaxa banaan aan idaahday ama ururka saxafiyinta koonfur galbeed Soomaaliya wakiilkoodii baa socday sidoo kale waxaan la socday idaacadaha ka jira deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya khaasatan degmada Baydhabo idaacadaha ka shaqeeya sida Radio Bay iyo idaacada Ilaada Warsan agaasimbiyaashoodii baan la socday marka dabcan waxaan u maraynayaa wasaaradaha iyo idaacadaha deegaanada ka jira intoodaba inay wada dhanaayeen
wasiirka warfaafinta Soomaali Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo gabagabadii shirka soo xiray ayaa sheegay in wasiiradii ka socda maamuladu ay ahaayeen kuwa ka muuqata biseel dowladnimo wax badan ay ka wada hadleen balse ay la ayeen fursad ay ku wada hadlaan markii hore sida uu sheegay
fursad ay ku wada hadlaan uma bay baahnin wasiirada ayaa halkan ka sheegay wixii ay qabeen kulankan ka hor annakuna wixii aan qabnay waa la sheergareen labadiiba waxay noqdeen waxaan wax ka jirin oo aanu ahayn laba qof oo isu baahan oo kala maqan fursadii markaanu isalmayna inaanu runtii waxyaalaha aan aaminsanahay heer qaran heer gobol heer siyaasadeed heer dhinac kasta ergooyinku iiga horreeyey dowladdan anigu wasiirka u ahay dhexe iyaga iiga naxdin badan sida u shaqaynayso
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho
weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA iyadoo maanta dunida laga bilaabay ololaha ka dhanka ah tacadiyada loo geysto dadka nugul iyo haweenka ayaa xukuumadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday inaanay dhici doonin in kiisaska kufsiga ah lagu xaliyo hab dhaqameed salka ku haya waanwaan wasiirka wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cali Maxamuud Axmed oo ololahan kaga dhawaaqay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay xukuumad ahaan sameynayaan siyaasado iyo shuruucda dadka naafada ah iyo kuwa mamnuucaya kufsiga haweenka wasiirka oo shir jiraad ku qabtay Hargeysa kadib wuxuu u waramay wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariye waxana uu ugu horeyn ka hadlayaa ololahani wuxuu ku saabsan yahay
aad iyo aad baad u mahadsantiin VOA maanta waa maalintii waxaanu daafuraynay in wacyigelin 16 maalmood oo maanta ka bilaabata oo socon doonta gobolada dalka Soomaaliya laan oo dhan oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada way qabatay mandate-keedina ah waxa ku hoos jira arinta in tacadiga dadka nugul oo dhan
16 maalmood ee ka hortaga tacadiyada ka dhanka dadka nugul waxay ka kooban tahay 16 maalmood maxaa la qabanaya
16ka waxa dadka laga wacyigelinayaa iskuulada jaamacadaha warbaahinta haday tahay muxuu ahaayay shirkadaha wargaarsiinta fariimaha ay dirayaan baraha warbaahinta oo dhan in dadka lagu gaarsiiyo shaqaduna ay ka socoto gobolada dalka oo dhan
way wasiir waxa jira had iyo jeer waxa la yiraahdaa dadka naafada oo 16 maalmood ay xusuuskooda ku jiraan waxa jira caqabado soo wajahaya xagga bulshadana kaga yimaada mujtamaca ay ku dhex nool yihiin ay kala kulmaan arrinta iyada wacyigelinta iyaga gaarka u ah 16 maalmood ku jira maxaa kamid
iyagu horta saddexda bisha waxaan u qabanaynaa xaflad gaar ay u leeyihiin waxaa loo qabtaa in la siiyo baabuurta curyaanada oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bixiya way u diyaarsan yihiin sanadka waxaan u diyaarinay inay labada gobol ee Fagsool iyo Sanaag ay qaataan wixii kale ee halkan iyana loo suuragalo waa la siinayaa sanadkii horena waa la siiyay marka naafada aad iyo aad baan u danaynaa maalinta caruurta ku jirta agoomaha ku jirta naafada waxaad garan kareysaa waan dhameystiray golaha wasiirada wuu ansixiyey madaxweynuhuna wuu ogolaaday in maalinta naafada loo sameeyo siyaasad gaara oo la ansixiyey ayaa iyaduna hirgashay.
Waxaa jira kofsiyo ka dhaca deegaanada Soomaaliland dumarka ka dhan ah maalmahan la xusayo eed maanta ay culaamiseen ama bilowdeen ololahan waa ka qayb iyaga arrinta kufsiga iyo ka hortaga ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaan idinka maxaad ka meeliyaan?
Runtii xukuumadda waxaa ka go-an in sharcigoodii baanu gacanta ku haynaa oo golaha baarlamaanka haya. Waxaa dowladda ka go-an arrintaa la dhammaystiro oo la sameeyo sharci ilaaliya dadka masaakiinta. Example, waxaa dhaca in gabadh la kufsado, gabadha la kufsanaya ay noqoto hadhow laba reer intay soo horfadhiisan leeyahay ninkii gabadha ha la siiyo. Dhaqan baynu yeelanay in marka ninkii inanku gabadha kufsado la yidhaahdo ha loo guuriyo. Maanta laga bilaabo arrintaa waa manduuc, waa waxyaalaha dee aan diinta islaamku inagu ogolaan doonin inaguna inaanu ku dhaqanno aan ahayn. Taa waxyaalahanu sharciga ugu sameyna kamid a. Maanta laga bilaabana waxaan uga digayaa ciddii samaysa laba reer oo ka wada xaajoonaya gabadh la kufsaday iyo gabadh loo guurinaya ninkii kufsaday oo guri loogu xiranaya ma jirtee tallaabo cadba laga qaadano sharcigan la horkeenaya sharcigoodina gacantaa lagu haya. Oo hadday gobollada tahay waxaana ku boorinayaa in ay sidii hawsha wacnayd ee ay xaruntana ugala qayb qaateen gobolladana ugala qayb qaataan ardada iskuullada, macalimiinta, dhakhaatiirta, culimada, waxaasoo dhan waxaan doonaa arrinta inay ka qayb galaan tacadiga dumarka in la joojiyo, in dhibaatadan la yareeyo, in dadkaa nugul wax allaale wixii dhibaato ay tirsanayaan aynu ka wada qayb galno, inaynu ilaalino oo aynu ku soo celino inay dadka la mid noqdaan oo weliba ka sarreeyaan. Anaguna waan ballan qaadaya arrintaa inaan dhinacayga xil iska saaro.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, Cali Maxamuud Axmed, oo u warramaya wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadii dooda gaaban, caafimaadka iyo qoyska, iyo sidoo kale barnaamijkii ciyaaraha. hase yeeshee idaacadda habeennimo oo idinla socodsiinayaan maxamed colaad xasan iyo anigu asaare cabdi axmed, bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa dib haddii aan u jalleecno. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay Arbacada maanta in diyaaraddii dalkiisa uu lahaa ee Turkigu ay soo rideen ay u egtahay mid caragelin daandaansiya, laakiinse Ruushku uusan doonayn dagaal uu la galo dalka Turkiga. Lavrov ayaa waxa uu sheegay in dhacdadii ugu dambeysay ee Raashiya ay ka yeeshay inay tixgeliso xiriirkeeda waddanka Turkiga, wuxuuna dhinaca kale baajiyey safar uu ku tegi lahaa maanta oo Arbaca dalkaasi Turkiga, laakiinse waxa uu kala hadlay dhigisa dalka Turkiga in maalmaha soo socda ay wada kulmi doonaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa isna waxa uu u sheegay baarlamaanka dalkiisa in Turkigu uusan wax ujeed gaara uusan ka lahayn xiriirka saaxiibtinimo ee dalka dariska yihiin ee Ruushka inuu xumaado. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna dhankiisa waxa uu difaacay oo keliya in amniga dalkiisa ay ciidamadiisu difaacayeen markii ay soo rideen diyaaraddii Ruushka, uusana doonin wax sii xumeyn kara xaaladda labada dal inay sii xumaato.
madaxweynaha Tunisia Beji Ciid Sebsi ayaa ku booriyey dadkiisa inay u hoggaansamaan bandow dalkaasi lagu soo rogay kadib qaraxii bas ee talaadadii shalay ka dhacay caasimada dalkaasi ee Tunis ee ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof. madaxweyne Sebsi ayaa hadalkan ka sheegay maanta Arbaca shir degdega oo ay lahaayeen golaha amniga qaranka ee Tunisia. waxa uu ku booriyey dadka reer Tunisia inay un maskaxda ku hayaan in dalkoodu uu halis ku jiro tallaabooyinka ay dowladdu qaadaysana ay qayb ka yihiin dagaal guud oo ka dhana argagixisada.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ka digay rabshadaha gacanka hadalka ah ee ka dhex eloogsan Israa'iil iyo Falastiin ee faraha ka sii bixi karaan. Masar Kerry ayaa digniintan soo jeediyey kadib markii uu safar diblomaasiyadeed uu ku tagay gobolka halkaasi oo uu kula kulmay hogaamiyaasha labada dhinac. Kerry waxa uu sheegay maanta Arbaca isagoo ku sugan magaalada Boston ee dalkani Mareykanka in uu muddaba ku burinaya labada dhinac waa Israa'il iyo Falastiin inay talaabooyin u qaadaan sidii loo dejin lahaa xisadda isla markaasina ay u muujin lahaayeen sida ay uga go'an tahay gaarista xal labada dowladood ee dariska ah ay wada yeeshaan wuxuuna sheegay in labada dhinacba ay gaareen bisel horseedi kara in mustaqbalkooda go'aamo ay ka gaaraan si loo gaaro ayuu yiri nabad waarta oo bariga dhexe ka islaaxda
halka dadkaasi ka dhigaysanayso wadaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yasin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diray
waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 600 oo kun oo qaxooti ah oo ku dhaqan wadanka Kenya oo 20kii sano ugu dambeeyay ka soo qaxay Soomaaliya ayaa qaar badani waxa ay si tabaruc ah u doonayaan inay dib ugu noqdaan Soomaaliya halka dad badani ayaa misan yihiin in xilligan aanay ku habooneyn marka la eego xaaladda nabadgelyada iyo waliba nolosha oo aad u liidata marka la eego dadka barakacayaasha ee gudaha Soomaaliya qayb kala duwan ku nool oo noloshooda laga dayrinayo waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Cabdi Haashi Cabdullaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdi Kariin Axmed Cali oo isaguna siyaasi waxa ku bilaabaya Cabdi Haashi oo isagu u ololeeyay dadka qaxootiga ah inay dalkooda ku soo laabtaan
dadka Soomaaliyeed dalkooda horta wax u dhaamaa ma jiro waxay wax ku noqon karaan oo ay ku noolaan karaan dalkooda hadii ay dhammaan Soomaali ku soo wada noqoto waxa inta aanu leeyahay waxaynu leenahay dal hodana 400 milyan quudin kara oo aan lagu baahanaynin waxaan isleeyahay waxoogaa wadaniyad bay naga maqan oo dadkeenu wadaniyadiibuna admooda inuuna u bislayn oo caalamkaasun buu yaacaya oo ku baabaya waxaan isleeyahay hadii ay soo noqdaan idnaba ugama baahna kaalmo ee waxa weeye qof waliba ama wabiyada labada wabi dhulka u dhaxeeya meel kasta noloshiisa uu kala soo baxaya ama badda dheer ee aynu leenahay ayuu qof waliba nolol ka samaysan karaa
Cabdi Kariin Axmed Cali
Cabdi Haashi sida uu sheegay waa runtii dal qaniye baynu leenahay oo ballaaran oo ka badan ummada Soomaalida marka loo eego tirada ay tahay dhulka ka badan laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo mataqaana wanaagaas dalka uu ku sheegayo waa marka dalka uu amni ka jiro dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaateysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah laakiin Cabdi wuxuu loobaya kuwa dibadaha u qaxay oo dalalka shisheeye ku dhibaateysan waxa la mid oo iyaguna dalka gudisa ku dhibaateysan kuwa barakacyaal gudaha wabiyaasha iyo kalluunka uu sheegayo midka dibadda u qaxay oo duruuftu geysay oo ilmihii ku dhashay xiriyaha qaxootiga ay haddana ilmo ku dhaleen waxay arkayaan kii gudaha joogay gudaha ku barakacay oo ku dhibaateysan meesha taasina waxay sugeysaa dowlad mataqaana gacanta ku qabata oo shacabigaas gudahana ku barakacayna xanaaneysa kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaanna u diyaarisa meeshii ay ku noolaan lahaayeen iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahaayeen
mudane Cabdi Haashi maadaama sida Cabdi Kariin hadalka uu dhigay kuwii gudaha ee qaxootiga ku noqday ku barakacayna inay waxba u qabaanay dowladahan haatan uusan muuqan qorshe cad oo dadka soo laabanaya hay'adaha caalamiga ama han noqoto ama kuwiina wadaniga ay meelihii la dejin lahaa iyo wixii ay ku shaqeysan lahaayeen sidee bay marka kugu muuqataa dadka in la soo celiyo oo khatartaas iyo nolol xumada ay ugu soo laabtaan
waa runtii Cabdi Kariin arintan uu sheegay oo dalka gudihiisa kuwii ku barakacay ay dhibaato ka taagan tahay laakiin hal baan anigu arintaa u arkaa waxa weeye caalamkan leh waxbaan ina siinayaa waxa weeye galeydan yar iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka Soomaaliyeed u wadiideysa inay shaqeystaan oo ka xoroobaan ayaanu arkaa anigu waxaan se isleeyahay haddii uu dadku garto tareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay ma u baahanayo kaalmo caalam ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa dhibaatada Soomaalidu kaliya ma aha waxa dhibaato ku haya kuwan ku shaqeysanaya eele kaalmaanu keenayna ee diidan hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeralayda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxa la keenayaa raashin galley iyo wax lamid ah oo dadkii u wadiidaya in ay dulkoodii tabcadaan Soomaali maxay soo dilaysa baahida weeye dulkoodii oo barwaaqaa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo dadka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado
bismillaah horta dadkii ay ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu markaa go'aansaday inay meelihi ay ka yimaadeen iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan deenada sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa uu isagu go'aansado walaalkii cabdi xaashi meesha uu leeyahay hay-adahan samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen kusoo beegaya mucaawano sidaa darteedna aan dhiirinaynin inay dadku wax soo saaraan taa waxaa laga rabaa dowladda markaa dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay jihayso oo ay wax ka qabato dadka ajnabiga ah oo uu sheegaya inay waqtiga beeruhu soo go'ayaan ay kusoo aadinayaan mucaawanada shacbigu waxba kama qaban karo dalkana dee dowlad baa un markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee iyaga marka maxaa uga qorshaysan cabdi xaashi iyo dowladda uu ka midka yahay xaaladaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniya iyo nolol fiicana dalka hadday dadka u abuuraan oo dalku amni kusoo noqdo dadku beerahooda ku filan iyo kalluunkooda ku filan laakiin hadda beerana lama falan karo kalluuna lama aadi karo ganacsi gudaha iyo nin walba lacagtiisa wuxuu la aaday meeshii uu kula badbaadi lahaa mar haddii aanay gudihii aanu kula ammaan kula helaynin naftiisii iyo maalkiisiiba waxaa xusid mudan xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso muwaadiniinta waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu waxay ku dhex jiraan xeryo aan lamagalaay ah shacbigana marka dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda marka haddii iyaguna godadka kasoo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhexdhex galaan shacbiguna wuu dhiiran lahaa ninka hantidiisa banaanka geeyana wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhista laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaabaa meesha ka maqan tii ha sameeyeen
caalamku soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay waxa lacagta magaca soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aada u baaxad weyn laakiin xaggee gashaa ayay su-aashu noqonaysaa hadda 120,000 iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga soomaaliya oo la siiyaa 1,200 oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale ciidanka soomaaliyeed wax la siiyaa ma jirto $100 oo weliba marar fara badan loo la'yahay ayay ku magacaaban yihiin waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa dadka soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye soomaaliya ha geliyaan si dhalinyaradu shaqo u hesho ta labaad caalamku lacagtan lagu ururinayo ciidamada shisheeye ha loo leexiyo dhinaca ciidanka soomaalida dadkuna dabcan ay soo noqonayaan waxaana leeyahay dadka soomaaliyeed dhulkooda ha aaminaan dadkooda ha aaminaan dowladooda ha aaminaan oo gacan ha siiyaan sidaa ay uga baxaan dhibaatada haysa
cabdikariin axmed cali ugu dambeyn sidee marka xalku kula muuqda
dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaxootimo ahaan jirin duruuftan 20-kan sano ayaa duruuftu keentay maahane dadku waxay ku dhaqnaayeen dalkooda dalkooday aaminsanaayeen waxa yaroo ay haystaan baan ay ku qanacsanaayeen laakiin markay duruufi timi oo xaaladii adkayd oo dalka 20-kan sano iyo dhowrka ka taagnayd ayaa waxay ku kaliftay dadku inay qaxaan qaxootinimana sharaf maaha way ogyihiin qof waliba waad aragtay kuwa dibadaha qaxootiga kuwa markay hadlayaan ilin baa kaa imaanaysa dhibaatada ay ku qabaan laakiin haddana waxa baday inay meesha ku adkaystaan oo ay dhibkaa ku qabaan guriga iyo halkay usoo noqon lahaayeen baynay waxayna ku helaynin amni iyo noloshii ay iyagu gacantooda ku samaysan lahaayeen baan loo saamaxaynin
aada iyo aada ayaad u mahadsantihin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi iyo siyaasiga cabdikariin axmed cali doodii gaabnayd maanta intay ahay inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karabo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysana waa v o a washington ee haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Nafaqada ayaa la tilmaamaa inay tahay qaadashada cunto saameyn ku leh amaba uu jirku u baahna, taasi oo ku filan islamarkaana u qaata si miisaaman, iyadoo ay barbar socoto tallaabadaasi jimicsi joogta ah oo laga rabo inuu qofku helo. Haddaba xaaladan ayaa ah mid ay ka arradan yihiin amaba aanay haatan haysan bulsho badan oo ku dhaqan dunida saddexaad haba u baadmaadaan dhallaankuye, taasi oo sababta kuna keenta inay galaan xaalad adag oo noloshooda, iyadoo soomaalilan ay ka mid tahay waddamada ay nafaqadaradu ka jirto ayaa cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa sannadihii u dambeeyeyba ka howlgasha xarun ka shaqaysa la tacaalida nafaqadarada soo wajahda carruurta, taasi oo lagula tacaalo dhallaan door ah. Cawaale Cabdullaahi Cumar waa kormeeraha xaruntaasi, waxaana uu ka hadlayaa noocyada nafaqadarada ee alaaba loo keeno.
inta badan noocyada nafaqadarada ee loo keeno hadii jeer labay u badan yihiin. labada nooc waxa weeye nafaqadarada qoya iyo nafaqadarada qalalan. nafaqadarada qalalan waxa weeyaan qofka oo waxa lagu keenayaa ul iyo diirkado kale. tan qoyana waxa weeyaan qofkii ood moodo qof buuran ayaa loo iyadana lagu keenayaa. hadii jeerna meeshan lagu keenaa kadibna waarka la dhigaa ilaa 10 cishu yaalaa. hadii jeer waxyaabaha ugu horreeya kula tacaalna waxaa ka mid ah in qofka caano la siiyo iyo in qofka wixii nafaqadarada keenay xanuun leh laga daweeyo.
xaaladda nafaqadarada oo la tilmaamo keliya inaanay ku iman helitaan la'aanta ama marka jidhku uu waayo cunto nafaqaysan ayaa sida oo kalena ay keentaa haddii qofku uu qaab aan miisaanayn u isticmaalo cuntada uu haysto. waxaana ka mid ah calaamadaha laysla aqoonsan yahay ee lagu garto jiritaanka nafaqadarada baruurta ilmaha oo yaraata, neefsashada oo ku adkaata, heerkulka jidhka oo hoos u dhaca islamarkaana uu u nuglaado qabowga, habdhiska difaaca oo daciifa, una nuglaada cudurrada iyo weliba qaar kale oo doora. xaaladdan oo ah mid ay ku sugnaayeen caruur badan oo yaalay xarunta nafaqadarada ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa marka la keeno cusbitaalka la qiyaasaa heerka nafaqadaro ay ku sugan yihiin. waa sida ay tilmaamaysa Leyla Maxamed Cabdi oo ah madaxa waarkan caruurta ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
waxa weeyaan marka hore waxaan ka qaadnaa dhararka iyo miisaanka ayaan saarnaa. marka heerka markuu gaarsiisan yahay maaha waxa la odhan karaa nafaqadaradii heerka ugu dambeeyey ku jira waa la dhigayaa maaha. waxaa la kale lagu garan karaa cudurada kale u hoos raaca, waxa weeyaan chronic disease-ka oo kale ama la yiraahdo xanuunada xoog sida for example muddada badan hayay sida TB-do kale iyo sida oofto kale way ka qaadan kartaa markuu inuu xoog fever, high grade fever ama xumad fara badan uu haysto ama uu maxarada in badan uu hayay, taana way keeni kartaa. waxaana keeni kartaa iyo kale ugu muhiimsan hooyada exclusive breastfeeding marka ay sameyso 6 bilood ee loogu talagalay ilmaha in naaska la jaqsiiyo ay siin weydo 4 bilood 2 bilood ay siiso oo caano kale loo bilaabo, halka weaning-ga loogu bilaabi lahaa ama abbinta loogu bilaabi lahaa 6 bilood markuu dhammaysto 7 bilood loogu bilaabo abbinta oo hooyadu early weaning la sameeyo oo xilli hore loogu bilaabo.
nafaqadarada gaar ahaana marka uu heerkeedu sarreeyo ayaa inta badan la tilmaamaa inay u baahan tahay in si dhow loola socdo 7 toddobaadyada hore, waxaana alaaba lagu quudiyaa caano caruurta ku sugan xaaladaasi iyadoo laga joojiyo masaasada haddiiba hore loogu quudin jiray. waa sida ay mar kale tilmaamaysa Leyla Maxamed Cabdi.
horta cabdixabiib, marka ilmuhuna loo soo dhigo markiiba afrada la siiyo caano u gaara ilmaha 7 toddobaadyadiisa cisho, caanaha marka la siiyo wax kale lama siiyo, ilmaha lama raaciyo. waxaanu kula dadaalnaa ilmaha masaasada markasta hooyada masaasada bay sidaa masaasada waan kontrolnaa ma siino marka ma ka istubgareynaa. marka maxarada koobab baan ku siinaa barnaa ilmaha koobka siduu u qabsanaya caanaha marka kasii kow ilmuhu markuu si fiican maxarada haddii duwo tahay haddii nafaqadii caanahaan u siinay halkan aan siino haddii la yiraahdo risamol or dehydration-ka ama fuuq bixi ilmaha loogu talagalay nafaqadarada in loo siiyo la siiyo aan u dhammayna 7 cisho ama intuu ku qaato laba week ama week intuu ku bogsanayo ilmaha u qaato. kadib waxaanu markaan fasaxina xilligii fasaxay soo gaadho dhakhtarka iyo annaga isla fariisanaa waxaanu ku ilmaha yar ama hooyada aanu la talinaa.
muddooyinkii hore oo alaaba ay dhici jirtay in waalidiinta ay ku yarayda fahamka xaaladani islamarkaana ay kala daahi jireen ubadka inay geeyaan goobaha caafimaadka, taasi oo ku keeni jirtay in xaaladoodu ay xumaato, ayaa haatana mid isbedeshay iyadoo waalidiintu ay keenaan dhallaanka goobaha caafimaadka.
mararka qaar way dhacdaan dadka guryaha ku haystaan, laakiin iminka waxaad moodaa sidii hore inay dad ka duwan yihiin. tusaale ahaan dadka noo yimaada 900 cidima soo gudbis, iyagaa si toosa noogu yimaada ama xogta ha ka helaan dadka jaarka ama asxaabtooda ha ka helaan ama meel kale ha ka helaan, toos ay dadka noogu yimaadaanta badan iminka. waqti haadirkan
xaaladahan ayaa hadii aan caruurta laga gaarin la tilmaamay inay dhalsin karaan inay hooseeyaan karinkooga maskaxiyo waliba jira aaneed sidoo kale ay saameyn ku yeelan karaan habdhiska dheefshiidka oo isaguna muhiim u ah iyadoo hadii uu daaweyn heli waayana ay kuba keeni karto dhimasho waa sida uu markala tilmaamay cawaale cabdullaahi cumar
dii ilmaha la daweyn waayo waxba loo qoon waayo wuxuu halis u yahay ilmaha inuu si fudud u dhinto sababta waxaa keenaya ilmaha dhammaan jirkiisa waxba iska bedelaya oo sidoo hore waxba iska bedelaya jirkiisana wuxuu noqonayaa mid awooddii hore aan lahayn hadday noqoto sidii cuntada loo ridqayay hadday noqoto qaabkii wax loo keydinaya wixii o dhan hoos buu dhimayaa maadaama waxaas dhan aanay jirin haddii ilmaha dawo u helay waxaa laga yaabaa inuu si degdeg u dhinto
gudahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska iyadoo aynu toddobaadkan kaga hadlaynay xaaladda nafaqadarada caruurta gaar ahaan cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay ka howlgelaysay xarun lagula tacaalo nafaqadarada caruurta tan iyo tilo barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamed shirwac haatana xubintii ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo haya
kulamo kale oo ka tirsan wareega kuwaad ee koobka horyaalada yurub ayaa caawa dhacaya kooxda b s v ee dalka holland ayaa waxay u safri doontaa magaalada manchester halkaas oo garoonka old trafford ay kula ciyaari doonta kooxda man united laba kulan oo hadda ka hor ay ku ciyaartay b s v eindhoven garoonka old trafford labada kulanba waa laga adkaaday mar waxaa looga adkaaday 3-1 sannadda 2000 ilaa 2001 koobka horyaalada yurub marna waxaa looga adkaaday gool iyo waxba sannadii 1984-85 koobkii uefa cup gruubkan oo ay ku wada jiraan kooxaha b s v eindhoven man united csk moscow iyo wolfsburg marnaba kama dhicin in koox safraysa ay adkaato b s v waxay man united kaga adkaatay ciyaartii tan ka horreysa oo ka dhacday garoonkeeda markaas oo naadigare devils ay ku garaacday 2-2 man united waxay adkaatay 6 ka mid a 7 kulan ee ugu dambeeyey ee koobka horyaalada yurub ay ku ciyaartay garoonka old trafford waxaana kulanka kale ay gashay barbardhac b s v waxa ay lumisay 9 ka mid a 11 kulan ee ugu dambeeyey koobka horyaalada yurub oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda waxaana ay badisay mar marna barbardhac ayay gashay sidoo kale 6 gool ee ilaa iyo iminka koobka horyaalada yurub ay ka dhalisay kooxda b s v waxa ay yimaadeen daqiiqadii 45-aad iyo wixii ka dambeeyey b s v ma aysan dhalin wax ka badan 2 34 kulan ee ugu dambeysay oo ay ka ciyaartay koobka horyaalada yurub markii ugu dambeysay oo ay dhalisay wax ka badan 2 waxa ay ahayd semifinaalkii koobka horyaalada yurub ee sannadii 2005 markaasi oo 3-1 ay ku garaacday kooxda a c milan ee dalka talyaaniga ciyaarta kalena ee gruubkan waxay dhex mari doontaa kooxda wolfsburg iyo naadiga csk moscow gruubkan waxaa hogaaminaya man united waxaana ay leedahay 7 dhibcood b s v 6 dhibcood wolfsburg 6 dhibcood csk moscowna 4 dhibcood gruubka a kooxda baris saint germain ayaa waxay u safri doontaa naadiga malmo ee dalka sweden real madridna waxay aadi doontaa kooxda shakhtar donetsk gruubka d naadiga borussia monchengladbach ee dalka jarmalka ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga sevilla juventusna waxay ciyaar xiise badan isku arki doonaan kooxda man city oo tegi doonta magaalada turin ciyaartii tan ka horreysay oo ka dhacday garoonka itixaad stadium juventus ayaa waxay ku adkaatay 2-2 juventus lagama adkaanin 4 kulan ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxda man city waxa ay badisay 2-2 barbardhac ayay gashay naadiga juventus loogama adkaanin garoonkooda juventus stadium 11 kulan ee ugu dambeeyey ee koobka horyaalada yurub waxa ay badiyeen 7-4 barbardhac ayay galeen kooxdii ugu dambeysay ee naadiga juventus garoonkeeda kaga adkaata waxa ahayd naadiga bayern munich oo bishii abril ee sannadii 2013 kaga adkaatay 2-2 naadiga juventus ilaa iyo hadda 2 kulan oo ay ku ciyaareen garoonkooda koobka horyaalada yurub wax guula loogama dhalinin naadiga juventus hal mar oo keliya ayaa laga adkaaday 14 kulan ee ugu dambeeyey ee koobka horyaalada yurub ee ka ciyaartay waxa ay badisay 8 shan goolna barbardhac ayay gashay kooxda keliya ee ka adkaatana waa naadiga barcelona oo kaga adkaatay finaalkii koobka horyaalada yurub ee dhammaaday naadiga juventus waa kooxda ugu badan ee calaamadaha ugu badan ee casaanka ka qaata koobka horyaalada yurub waxaana ay qaateen 21 calaamad tan iyo sannadii markii koobkan magaca loo beddelay ee 1992 man city ayaa waxa ay u gudubtay wareegga 16-aad ee koobka horyaalada yurub markii 3-aad oo xiriir ah hase yeeshee marnaba halkaasi ma aysan dhaafin taariikhdooda waxaa sidoo kale xusid mudan in 32 kulan oo koobka horyaalada yurub ay ka ciyaareen naadiga man city aysan weligood ka dhicin barbardhac bareejo ah patrice evra ayaa waxa uu safan doonaa kulankiisii 400aad waana ciyaaryahankii 2aad oo faransiis ah oo gaara 100 kulan waxaa ka horreeya oo keliya ciyaaryahan thierry henry oo saftay 112 kulan sidoo kale ciyaare ka tirsan koobka horyaalada yurub ayaa xalay dhacay gruubka e naadiga bet borisof iyo bayer leverkusen oo is arkayna waxay ku dhammaatay 2-0 barcelona waxay 6-1 ku garaacday kooxda as roma gruubka f Arsenal ayaa 3 Ebreer waxay ku macsalaamaysay Dinamo Zagreb halka Bayern Munich ay 4 gool ka dhalisay kooxda Olympiacos. Groupka G, nadiga Dinamo Kiev oo u safartay kooxda FC Porto waxay ku badisay 2 gool iyo waxba, sidoo kale na Chelsea oo u safartay kooxda Maccabi Tel Aviv ee Israel waxay ku adkaatay 4 gool iyo Ebreer. Hubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad buu mahadsan yahay Axmed Sheekh Cali ayuu kaasi ahaa iyo xubintaasi ciyaaraha. Haatana mid ka mid ah heesihii.
dhab la mood heestaasi iyo kinsi xajaadan iyo xarago waxay gabagabowta idaacaddeenna fiidnimo waxayda la socodsiinayay Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Maxamed Cali Xasan. Intaan dib dambe u kulmayna hawada waxaan idin kaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.